เจริญสุขทุกท่านนั่ง วันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นวันแรกที่เราเริ่มเข้าสู่รายการปกติ เอาทีนี้มาในวันนี้ อยากให้ทุกท่านได้ความรู้ ที่มาที่ไปของพระพุทธศาสนาจะได้เห็นโครงสร้างของพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวมว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก่อนแต่จะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงปฏิบัติพระองค์อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบำเพ็ญบารมีและในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,950 ปีที่ผ่านมาเศษๆนะที่ผ่านมาพระองค์ทรงเจริญหรือบำเพ็ญสมณธรรมอย่างไร จึงได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่นั่งอยู่นี่ฟังแล้วให้ได้ความรู้ในแต่ละระดับไม่เหมือนกันโยมก็ได้ความรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติพระองค์อย่างนี้ ก็รู้ในระดับหนึ่งโยมนี่รวมไปถึงในตำรวจด้วยที่มาเข้ารับการอบรมก็พึงทราบด้วยจะได้รู้ว่าเหตุที่พระองค์บำเพ็ญสมณธรรมอย่างลำบากยากเข็ญทรงมุ่งหมายอะไร นี่คอยจับประเด็นให้ดีแล้วเราจะได้รู้บาปบุญคุณโทษรู้แนวทางปฏิบัติพระเนนก็อย่างนั้นเหมือนกันแต่สำหรับพระวิปัสสนาจารย์ต้องรู้มากกว่านั้น คือรู้ไปถึงว่าพระองค์ทรงปฏิบัติอย่างไรและทำไมจึงทรงปฏิบัติอย่างนั้นและทำไมจึงบรรลุคุณธรรมอย่างนั้นและเมื่อเป็นอย่างนั้นเราควรจะปฏิบัติอย่างไรนี่ในฐานะของ พระเถรานุเถระในระดับพระวิปัสสนาจารย์เพราะการปฏิบัติตนของพระเถรานุเถระในระดับพระวิปัสสนาจารย์นั้นต้องปฏิบัติเพื่อสร้างพระในใจตน และเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิคุณธรรมของตนให้สูงแล้วยังจะนำความรู้และประสบการณ์นั้นไปสู่ญาติโยมด้วยไปสู่เพื่อนสหธรรมิกด้วยในฐานะพระวิปัสสนาจารย์เพราะฉะนั้นฟังเรื่องเดียวกันในความลึกซึ้งต่างกันอันนี้กระผมขอฝากไว้ด้วย ญาติโยมก็โปรดเข้าใจด้วยนึกว่าฟังเหมือนกันเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันที่ไม่เหมือนอ่ะเพราะพื้นความรู้ของท่านมีท่านได้ผ่านการศึกษามาแล้วทุกองค์นักธรรมตรีโทเอก พื้นความรู้มีเต็มทีนี้ท่านจะจับเกล็ดความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ล่ะเป็นประโยชน์เพื่อเจริญสติปัญญาของท่านเองด้วยและเพื่อจะนำไปสอนคนอื่นด้วยสอนอย่างถูกหลักเกณฑ์ตามรอยบาทพระพุทธองค์โปรดทราบว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกนะ 84,000 พระธรรมขันธ์จะหาคนอ่านจบยากเต็มทีแม้อาตมาผู้พูดนี่ก็ยังไม่ได้อ่านจบเลยแต่ว่าต้องขวนขวายจับประเด็นของพระพุทธศาสนาให้ได้เจาะประเด็นที่สำคัญให้ได้ก็จะได้ช่วยทุ่นมากในการศึกษาหาความรู้และในการปฏิบัติเพื่อหาประสบการณ์ว่าธรรมะปฏิบัติที่จะให้ผลดีเนี่ยมีเหตุมีผลอย่างไรมีหลักการอย่างไรนี่ในระดับพระมหาเถระพระเถรานุเถระท่านจะจับประเด็นเหล่านี้แหละในขณะที่ผู้ฟังทั่วไปอาจจะฟังไปธรรมดาแต่ถ้ามีบางอย่างที่เป็นพิเศษประสงค์จะให้ท่านทราบโดยเฉพาะก็จะนิมนต์ไปให้ท่านทราบโดยเฉพาะอีกทีหนึ่งเป็นคราวๆวันนี้จะเล่าเรื่องการบำเพ็ญสมณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างย่อๆเรียกว่าบำเพ็ญพุทธการกธรรมเป็นคุณธรรมที่จะให้เกิดพลังเขาเรียกว่าพลวะปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระองค์ทรงบำเพ็ญสมณธรรมถึงความบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณอันเป็นเครื่องช่วยในการตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะขอเจริญพรให้ญาติโยมทราบว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นก่อนแต่จะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นปุถุชนเหมือนเรานี่แหละเป็นปุถุชนเหมือนเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเหมือนเรานี่แหละแต่ว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาจากสำนักพระพุทธเจ้ามานับสิบนับร้อยนับพันองค์นับหมื่นนับแสนองค์นั่นน่ะมาแล้วเป็นเวลานานหนักหนาทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยด้วยและทรงปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยนี่เลื่อมใสมากเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระอริยสงฆ์เลื่อมใสว่าเราก็ถ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ดีนะอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะบรรลุคุณธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อเอาพระธรรมมาเผยแผ่มาให้แก่ญาติโยมสาธุชนให้ได้นำพระธรรมนี้ไปใช้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เป็นบรมสุขอย่างถาวรเพราะทรงนึกอยู่เสมอว่าโอชีวิตของสัตว์โลกนี้มีแต่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็มีความเจ็บไข้มีความลำบากในการทำมาหากิน ในการครองเรือนในการทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งตายตายแล้วเกิดใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเอ๊ทำยังไงเราถึงจะถึงคุณธรรมที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายมีไหมธรรมเนี้ยมีไหมเพราะธรรมดาเนี่ยธรรมชาติเขามีสองด้านเสมอคือมีมืดก็มีสว่างมีดำก็มีขาวมีดีก็มีชั่วหรือมีชั่วก็มีดีเมื่อชีวิตของสัตว์คือมนุษย์นี่มีความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ร่ำไปอย่างนี้มันน่าจะมีธรรมชาติที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกแล้วเพราะได้ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าย่อมแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดละเอียดชัดเจนที่ว่างามในที่สุดนี่พูดสูงไปได้เลยว่าการปฏิบัติเพื่อความบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขมีได้เป็นได้จริงอย่างไรทีนี้พระมหาบุรุษของเราเนี่ยประทับใจก็มีความคิดดังกล่าวว่าน่าจะมีธรรมะหรือธรรมชาติที่เมื่อบรรลุคือเข้าถึงรู้เห็นและเป็นแล้วไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเรียกว่าที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรนั่นแหละต้องมีพระองค์ผ่านพระพุทธเจ้ามานับหมื่นนับแสนต้องฟังธรรมมาแล้วถึงพระนิพพานและรู้ว่าพระนิพพานน่ะเป็นธรรมชาติที่เที่ยงเป็นบรมสุขเที่ยงด้วยคือไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดอีกเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปนี่แหละธรรมชาตินั้นคืออะไรพระองค์ทรงแสวงแหละเมื่อเกิดพระทัยเลื่อมใสแล้วจึงดำริอยู่ในพระทัยเนี่ยอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเจ็ดอสงไขยกลับนะในขณะที่ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าเกิดมาบางพบบางชาติก็ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าบางพบบางชาติก็ได้พบกว่าจะได้พบแต่ละครั้งแต่ละชาตินี่ก็นานหนักหนาแต่เมื่อได้พบแล้วได้ฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตั้งพระทัยปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเลยเจ็ดอสงไขยกลับนะไม่ใช่ปีกลับหนึ่งนานเปรียบได้ว่าคนอายุ 100,000 ปีแล้วกระทำบาปอกุศลมีปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โดยส่วนรวมเนี่ยต่างคนต่างทำมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมันถอนอายุไขลง100ปีก็ทอนเป็นอายุไข1ปี100ปีก็ทอนลงมา1ปีเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เทียบกับสมัยพุทธกาลนั่นอายุไขในสมัยพุทธกาลอายุไขของมนุษย์100ปีมาถึงบัดนี้ 2,500 ปีทอนอายุไขของมนุษย์โดยเฉลี่ยไป25ปีแล้วเพราะฉะนั้นอายุไขของมนุษย์ในยุคนี้75ปีโดยเฉลี่ย ดังนี้เป็นต้นถอนไปเรื่อยจนกระทั่งมนุษย์เหลืออายุ20ปีแล้วนึกถึงบาปบุญคุณโทษได้มีบัณฑิตมีผู้รู้มาเกิดแล้วก็ทั้งบำเพ็ญสมณธรรมและทั้งให้ความรู้บาปบุญคุณโทษแก่ญาติโยมสาธุชนพอระลึกรู้ก็พากันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงดเว้นการกระทำปาณาติบาตมากขึ้นมีผลให้อายุไขของมนุษย์เนี่ยสูงขึ้นไปอีกแล้ว100ปีก็เพิ่มได้อีก1ปี100ปีก็เพิ่มได้อีก1ปีอายุไขไปจนถึงแสนปีนี่เป็นข้อเปรียบเทียบว่านี้รวมเรียกว่าระยะเวลาเนี่ย1กับคือเป็นระยะเวลานานบางท่านก็เรียกหรืออธิบายว่าในร้อยปีทิพย์เทวดานี่หนึ่งปีเทวดาเนี่ยมันเป็นพันปีของเรานะหนึ่งร้อยปีทิพย์ทีนึงนี่เปรียบนะว่าเทวดาทอผ้าใยบัวพอร้อยปีทิพย์ก็เทวดาแต่ละตนก็ถือผ้าใยบัวมุมผ้าเหาะผ่านให้ผ้าใยบัวนั้นลูบเขาพระสุเมรุเขาพระสุเมรุเนี่ยเป็นของจริงนะไม่ใช่เขาหิมาลัยนะเขาพระสุเมรุเป็นของละเอียดอยู่ในจักรวาลหนึ่งๆเป็นแกนกลางจักรวาลรูปร่างเหมือนตะโพนจมลงไปในมหาสมุทรส่วนหนึ่งพ้นพื้นน้ำขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งและใครเล่าเรื่องจักรวาลอีกทีหนึ่งแต่ว่าเทวดาร้อยปีทิพย์นี่ถือชายผ้าใยบัวเนี่ยเหาะผ่านให้ผ้าใยบัวในรูปเขาพระสุเมรุทีหนึ่งจนกว่าเขาพระสุเมรุจะราบเป็นหน้ากลองนั่นเนี่ยเป็นเวลาประมาณหนึ่งกับเอาทำความเข้าใจตรงนี้ไปก่อนเรื่องจักรวาลค่อยว่าทีหลังทีนี้เมื่อได้ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้ามามากต่อมากมีพระทัยเลื่อมใสในความเป็นพระพุทธเจ้าตรึกอยู่ในพระทัยดีแล้วทีนี้แสดงออกด้วยพระวาจาแสดงความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าว่าเรานะปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าทำความดีไปทั้งหมดเนี่ยปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้บรรลุโมกขธรรมธรรมหรือคุณธรรมที่ช่วยให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ของสัตว์โลกที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดขอให้หลุดพ้นเรื่องนี้ไปแต่นี่ปรารถนาละด้วยพระวาจามาอีก9อสงไขยกับไม่ต้องนับเลยว่านานเท่าไหร่ครั้นมาถึงพระพุทธเจ้าทีปังกรในกับนั้นมีพระพุทธเจ้ามาบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าหลายองค์นะหลายองค์แต่พระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นองค์สุดท้ายในกับนั้นพระมหาบุรุษเกิดเป็นบุตรชายของพราหมณ์มหาศาลบางยุคบางสมัยนี่พราหมณ์เป็นใหญ่ใหญ่ทั้งอำนาจใหญ่ทั้งร่ำรวย มีทรัพย์รู้จักกี่โกฏต่อกี่โกฏละแต่บางครั้งกษัตริย์เป็นใหญ่นี่ขึ้นอยู่ที่กาลสมัยยุคนั้นก็อันดับหนึ่งก็กษัตริย์เป็นใหญ่แต่พราหมณ์เป็นพราหมณ์มหาศาลคือมหาเศรษฐีมีบุตรชายสองคนบุตรชายคนโตบุตรชายคนเล็กก่อนจะตายก็เลยมอบสมบัติให้กับบุตรชายคนโตก็คือพระมหาบุรุษนี่แหละเมื่อได้รับสมบัติแล้วแทนบิดาแล้วด้วยบุญบารมีที่บำเพ็ญมาเตือนมีความรู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วอยากไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าแล้วอยากจะไปเป็นฤาษีมอบสมบัติให้กับน้องชายตนเองออกบวชเป็นฤาษีในป่ามีใบหมากเม่านึ่งแล้วก็กินฉันเป็นอาหารพออยู่ได้อยู่มาวันหนึ่งเมื่อเจริญบำเพ็ญสมณธรรมนะถึงรูปฌานนี่สำเร็จเรียบร้อยนะถึงปัญจมฌานนะและถ้าจำไม่ผิดถึงอรูปฌานด้วยจึงเกิดอภิญญาเหาะเหินเดินอากาศได้แล้วนะนุ่งผ้าคาดกรองคากรองก็คือเอาหญ้าคามาร้อยแล้วก็นุ่งต่างผ้าเวลาเหาะไปก็ดังกราวอยู่มาวันหนึ่งสมเด็จพระราชบิดาพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นนั่นแหละมีพระราชโอรสองค์โตแล้วก็ด้วยบุญบารมีของท่านเสด็จออกบวชบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าชื่อพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยสมเด็จพระราชบิดาก็อยากจะทำบุญอาราธนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรพร้อมด้วยพระสาวกเป็นหมื่นพระอรหันต์เป็นหมื่นไปรับภัตตาหารบิณฑบาตในวังในเมืองชาวบ้านพอรู้ข่าวก็แผ่วทางไอ้ตรงไหนขรุขระก็เอาทรายมาโรยให้เป็นที่เสด็จผ่านพากันดีใจได้ทำบุญทำทางให้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกเป็นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นเลยแหละเสด็จผ่านเสด็จมาทำกันอยู่เต็มไปหมดพระมหาบุรุษของเราก็เหาะเป็นฤาษีเหาะผ่านไปเอ๊ะประชาชนเขาทำอะไรกันแวะลงไปดูหน่อยชาวบ้านเขาไม่ได้ตื่นเต้นนะนิดหน่อยถ้าบ้านเราจะเห็นขนาดฤาษีเหาะผ่านนี่คงจะโอ้โหคงจะแตกตื่นเยอะเลยนะแต่เขาตามคัมภีร์นี่ไม่เห็นบอกว่าแตกตื่นอะไรมากแสดงว่าคนยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่มีพระสงฆ์สาวกมีพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณวิเศษมากฤาษีชีไพรก็น่าจะมีมากจนก็เห็นเป็นธรรมดาลงมาก็มาถามว่านี่เรื่องอะไรเนี่ยเขาบอกเอาไม่รู้หรือพระเจ้าพระราชบิดาเนี่ยได้กราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรพร้อมด้วยพระอรหันต์สาวกพระสาวกทั้งหมดนั่นแหละมารับภัตตาหารบิณฑบาตในเมืองที่พระราชวังเพราะฉะนั้นพวกเราช่วยกันทำทางเป็นทางเสด็จ เข้าเมืองโอ้โหพระมหาบุรุษของเราได้ฟังดังนั้นปลื้มปีติทีเดียวโอ้โหนี่พระพุทธเจ้ามีแล้วในโลกเดี๋ยวนี้เอ๊ะขอช่วยทำบ้างสิก็ไปขอเขาตรงนั้นตรงนี้บอกไม่ได้ตรงนี้ของผมโน่นอยากจะไปทำไปทำตรงโน่นชี้ไปตรงไหนล่ะตรงนั้นมันเป็นที่เฉอะแฉะเป็นลมโคลนตมไม่มีใครทำฤาษีนี่พอไปเห็นก็โอ้งั้นเราเองเอาตรงเนี้ยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระองค์เสด็จมาก็จะทอดกายต่างสะพานให้พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านพร้อมด้วยพระสาวกทั้งพระอรหันต์พระสมมุติสงฆ์อะไรก็แล้วแต่เป็นหมื่นเป็นแสนเสด็จผ่านคนธรรมดาจะเจอเสด็จผ่านแบบนั้นตายแต่ฤาษีไม่ตายหรอกเพราะมีฌานมีอภิญญาไม่ต้องทำอะไรรออีกหน่อยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรก็เสด็จมาถึงฤาษีก็ตนนี้ก็ทอดกายต่างสะพานเลยให้พระองค์เสด็จผ่านพระองค์มาเห็นก็อ้าวก็ทรงทราบด้วยพระญาณทันทีทรงกระทำประทักษิณาวัดเนี่ยเดินเวียนรอบสามแล้วก็ไม่ใช่เวียนองค์เดียวนะบอกพระอรหันต์สาวกเวียนรอบด้วยแล้วก็ตรัสบอกว่าฤาษีตนนี้ต่อไปอีกสี่อสงไขยกระแสนกับจะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าชื่อพระพุทธเจ้าโคดมตรัสบอกเสร็จมีมเหสีชื่ออะไรมีพระราชบิดาพระราชมารดาชื่ออะไรมีบุตรชื่ออะไรมีอัครสาวกมีพุทธอุปถากชื่ออะไรบอกหมดตรัสบอกหมดโอ้โหพระมหาบุรุษฟังแล้วปลื้มหนักหนาว่าเรานี่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพอเสด็จพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วดีใจตั้งจิตอธิษฐานเลยขอบำเพ็ญบารมีสิบอย่างมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีขอบำเพ็ญบารมีสิบประการนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพอตั้งพระทัยแน่วแน่นี่แผ่นดินสะเทือนเลย 80,000เรียกว่าเป็นหมื่นๆโลกธาตุนี่กระเทือนไปหมดเลยตามพระคัมภีร์นะแม้แต่ดอกไม้ก็ต้นไม้ก็สดชื่นดอกไม้ก็เบ่งบานนกหนูหมูกระรอกอะไรก็มีความสดชื่นรื่นรมนกต่างๆเนี่ยโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะอธิษฐานจิตของพระมหาบุรุษที่จะบำเพ็ญบารมีตรงนี้พระคุณเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาเถระพระเถรานุเถระโปรดทราบว่าการที่บุคคลใดจะทำอะไรสำเร็จต้องบำเพ็ญกุศลคุณความดีอย่างยิ่งยวดชื่อว่าบารมีสิบประการดังกล่าวนี้และเมื่อบารมีแก่กล้าแล้วก็จะแก่กล้าขึ้นเป็นอุปบารมีอุปบารมีนี่แก่กล้าแล้วเป็นปรมัตถบารมีปรมัตถบารมีแก่กล้าแล้วครบหมดสิบประการเมื่อไหร่ต่อแต่นั้นไปในภพชาตินั้นหรือภพชาติต่อไปบารมีที่เป็นพระปรมัตถบารมีสิบอย่างรวมเป็นสามสิบประการเพราะสิบอย่างสามระดับรวมเป็นสามสิบเต็มแล้วนั่นแหละเป็นพลวะปัจจัยให้บำเพ็ญสมณธรรมถึงความบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรได้ตามสักกายะแห่งบารมีสักกายะแห่งบารมีนั่น สำหรับพระมหาโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีที่ยิ่งด้วยปัญญาบำเพ็ญบารมีต่อไปอีก4อสงไขยแสนกับก็จะได้บรรลุส่วนพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งด้วยศรัทธาก็บำเพ็ญบารมีต่อไปอีกเป็น2เท่า8อสงไขยกับแสนกับถ้าพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งด้วยความเพียรก็ต่อไปอีก2เท่าของพระสัทธาธิกะโพธิสัตว์คือ16อสงไขยกระแสนกับส่วนการกำหนดพระทัยปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าและเปล่งพระวาจาออกมาก็2เท่า2เท่าของแต่ละระดับขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกว่าจะมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ไม่ใช่เป็นของง่ายแต่ละพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบุญบารมีมาอย่างยิ่งยวดมากยกตัวอย่างบุญบารมีคุณความดีที่ชื่อว่าทานกุศลการเสียสละการบริจาคอย่างพวกเราที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลเสียสละและบริจาคเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นในส่วนของวัตถุสิ่งของหรือปัจจัย4เครื่องอำนวยความสะดวกในระดับธรรมดาคือมีอย่างไรก็ถวายไปอย่างนั้นเหมาะๆก็ถวายต่ำกว่าที่เรามีเราใช้นี้จัดเป็นบุญเป็นกุศลธรรมดาแม้บริจาคไปด้วยอันดับเท่านี้จำไว้นะตำรวจโยมแม่พระด้วยแม้บริจาคเท่านี้เสียสละอย่างนี้ผลของการบริจาคทานมีผลสะท้อนย้อนกลับมาสู่ตนให้เป็นโภคยทรัพย์หรือรวมเป็นว่ามนุษย์สมบัตินะมนุษย์สมบัติมีอะไรบ้าง 1. ทรัพย์สมบัติเจริญ 2. รูปสมบัติเจริญนะตามส่วนแห่งบุญนะแห่งความเสียสละจากจิตใจของเราเนี่ยจำไว้นะโยมเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมากจึงจะเรียกว่าบุญมากแต่หมายเอาบุญที่เรากล้าเสียสละในส่วนที่เรามีเรารักเราหวงแหนที่อำนวยความสุขให้แก่เราน่ะมากหรือน้อยก็ตามด้วยจิตศรัทธาว่าเป็นบุญเป็นกุศลคือช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นอนุเคราะห์ช่วยผู้อื่นด้วยกรุณาธรรมให้เขาอยู่ดีมีสุขสงเคราะห์ผู้อื่นช่วยเขาพ้นทุกข์ด้วยเมตตาธรรมก็ขออภัยเมตตาธรรมปรารถนาให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขและกรุณาธรรมปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เป็นต้นนี่อนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นในระดับธรรมดาผลของบุญนี่จะสะท้อนย้อนกลับมาสู่ตนถ้าเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอยู่เดี๋ยวนี้จะค่อยๆนะผลบุญนั้นจะค่อยๆส่งผลให้เจริญด้วยโภคทรัพย์มากหรือน้อยตามส่วนแห่งความบริสุทธิ์แห่งบุญที่เราทำเมื่อใจมีเจตนาบริสุทธิ์มากด้วยปัญญาเห็นคุณประโยชน์ในการอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นให้เป็นสุขและพ้นทุกข์และสิ่งที่บริจาคนั้นเป็นของบริสุทธิ์ใจเราก็บริสุทธิ์ผู้รับก็ยิ่งบริสุทธิ์ พื่อปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพียงไรอานิสงส์ก็จะส่งเร็วและมากขึ้นเพียงนั้นนี่เป็นสำคัญเปรียบเหมือนเรามีเมล็ดพันธุ์ผักกาดหรือเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีคือใจเราเนี่ยดีเจตนาบริสุทธิ์แล้วของที่บริจาคนั้นก็ดีเป็นเมล็ดพันธุ์ดีแล้วไปปลูกในพื้นที่ที่ดีที่อุดมคือคนดีหรือกำลังปฏิบัติอยู่ในคุณความดีขัดเกลากิเลสตนเองมีสมณะชีพรามเป็นต้นรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลผู้มีธรรมอย่างนี้แม้เลี้ยงอาหารท่านมือหนึ่งมื้อหนึ่งก็เป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่เนี่ยนั่งๆอยู่เนี่ยพวกท่านยังไม่ต้องนับถึงพระในระดับพระวิปัสสนาจารย์ที่ท่านจะเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่ต่อผู้อื่นด้วยที่จะได้อานิสงส์จากอาหารมื้อเดียวของเรานั่นแหละเอาไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระท่านเองและแก่ผู้อื่นมากเพียงเท่านี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลสะท้อนย้อนกลับเข้ามาสู่เรามากเร็วและแรงเป็นไปตามความบริสุทธิ์ของผู้ให้หรือทายกทายิกาหรือผู้บริจาคของที่ให้บริสุทธิ์ไม่ไปลักขโมยใครเข้ามาและผู้รับยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ของตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้บริสุทธิ์ยิ่งเป็นเหตุปัจจัยให้ผลบุญนี้สะท้อนย้อนกลับมาสู่เราเร็วและแรงขึ้นและมากขึ้นนี่เพียงเท่านี้นะเรียกว่าเป็นทานกุศลเป็นบุญกุศลคุณความดีธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่การบริจาคของท่านเป็นไปด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบกอบด้วยศรัทธาที่แก่กล้าขึ้นโอ้ดีจังเลยตรงไหนเขาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราไปช่วยบริจาคเราไปช่วยเหลือเกื้อกูลสิ่งที่เราเคยรักเคยหวงแหนก็เสียสละให้ได้เช่นแม้แก้วแหวนเงินทองที่เรารักเราหวงแหนมากเพราะเรามีน้อยหรือมีอะไรก็แล้วแต่หรือมีมากก็ถวายไปมากเสียสละมากมีน้อยก็เสียสละตามนั้นน่ะตามส่วนของเราแต่เราเสียสละสิ่งที่หวงแหนมากขึ้นที่ดีเสมอกับที่เราใช้และที่ดีกว่าที่เราอยากว่าแหมนี่สุดยอดของเราแล้วเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นจริงๆในอะไรๆที่ดีๆยอดๆจริงๆเช่นแก้วหวานเงินทองเป็นต้นก็เสียสละได้นี้เข้ามาสู่ขั้นบารมีบารมีนี่แก่กล้าขึ้นแล้วจะติดตามให้ผลเราอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนทีนี้คุณความดีในระดับเสียสละสิ่งของมีปัจจัย4เป็นต้นหรือเครื่องอำนวยความสะดวกที่ดีๆดีเสมอหรือยิ่งกว่าที่เราใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นนี่จัดเป็นบารมีถ้าแก่กล้าก็ขึ้นไปถึงขั้นว่าแม้เลือดเนื้อก็เสียสละให้ได้ความของเราเนี่ยความสุขส่วนตัวก็เสียสละให้ได้ข้าทาสบริวารที่มาช่วยปรนิบัติเราก็ให้ได้สิ่งของที่ช่วยบำรุงความสุขของเราอย่างยิ่งเราก็สละได้แม้เลือดเนื้อนี้แก่กล้าขึ้นมาเป็นขั้นอุปบารมีและถ้าแก่กล้ามากแม้ชีวิตก็เสียให้ได้เสียสละให้ได้แม้ชีวิตเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นแม่บุตรภรรยาที่รักดั่งดวงใจก็สละให้ได้นั่นเป็นปรมัตถ์เป็นทานปรมัตถบารมีนี่ยกตัวอย่างบารมี อย่างเดียวคือทานบารมีสามระดับที่เจริญแก่กล้าขึ้นจากทานกุศลหรือคุณความดีในการเสียสละหรือการบริจาคทีนี้อีก9อย่างนั้นก็เจริญตามกันไปโดยในนี้คือศีลบารมีเนกขัมมะบารมีศีลบารมีน่ะเป็นปรมัตถบารมีแล้วแม้แต่เขาจะเอาไปฆ่าก็ต้องไม่ยอมเสียสัจจะไม่ยอมเสียคุณความดีที่เราทำนะยอมตายนั่นระดับนั้นเชียวนั่นปรมัตถบารมีเนกขัมมะบารมีนี่เหมือนท่านมานี่เรียกว่าเนกขัมมะมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8มาประพฤติพรหมจรรย์นี่แหละมาอย่างนี้เรียกว่าเนกขัมมะซึ่งพระสงฆ์สามเณรท่านปฏิบัติอยู่แล้วแต่เราก็ยังไม่ถึงขั้นบวชเป็นสามเณรแต่ถือศีล8ปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8นี่แหละปฏิบัติเนกขัมมะทีนี้สมัยบางยุคบางสมัยหรือแม้แต่สมัยนี้ก็อาจจะมีคนไปบวชเป็นฤาษีชีไพรปฏิบัติเนกขัมมะถือพรหมจรรย์ก็มีได้เหมือนกันนะแต่ว่าที่จะให้ถูกต้องตรงต้องเป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้ก็ปัญญาบารมีรู้สภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่เป็นประเด็นหัวใจพระคุณเจ้าโปรดทราบเลยปัญญาบารมีเนี่ยยอดของปัญญาบารมีคือปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวะธรรมของสังขารทั้งปวงหรือธรรมทั้งปวงที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งไม่ว่าจะมีวิญญาณครองชื่อว่าอุปาทินกะสังขารและไม่มีวิญญาณครองชื่อว่าอนุปาทินกะสังขารว่าประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองนั้นปรุงแต่งด้วยบุญเรียกว่าปุญญาภิสังขารปรุงแต่งด้วยบาปเรียกอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งที่ไม่หวั่นไหวเรียกว่าอเนนชาภิสังขารปรุงแต่งอย่างไรปรุงแต่งแล้วผลของกรรมนั้นหรือความปรุงแต่งนั้นให้ไปได้รับผลอย่างไรไปเกิดที่ไหนอย่างไรอย่างน้อยก็รู้ว่ารู้กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่อย่างน้อยเบาๆที่สุดแปลว่าเมื่อรู้ตรงนี้จึงจะเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษเมื่อเชื่อแล้วจึงมีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรมีหิริโอตตัปปะนี่มันเป็นพื้นฐานของจรณะ15นี่แหละกับผมจะกราบเรียนพระคุณเจ้าว่ามองลึกลงไปเลยว่านี่คือเป็นทางเป็นปัญญาให้เกิดจรณะ15ข้อปฏิบัติที่จะให้เจริญวิชาและก็นำไปสู่ความเจริญโพธิปักขิยธรรมองค์ธรรมเป็นฝักฝ่ายแห่งญาณเครื่องตรัสรู้นี่มันเกี่ยวเนื่องกันหมดอย่างนี้นี่ปัญญาบารมีนี่ขั้นต้นนะขั้นสูงก็คือเจริญปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจ4ทั้งโดยหลักปริยัติและโดยการปฏิบัติให้ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นนี่แหละครับปัญญาบารมีมันถึงจะเกิดและเจริญขึ้นกระผมกราบเรียนพระคุณเจ้าเมื่อกี้ว่าแม้พระมหาบุรุษของเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มบำเพ็ญบารมีนั้นเหาะได้แล้วนะทรงคุณวิเศษแล้วทรงฌานแล้วทรงอภิญญาแล้วมากพอสมควรนั่นนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ที่ลดหลั่นกันลงมาก็มีที่สูงขึ้นไปก็มีลดหลั่นลงมาก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอัครสาวกพระพุทธอุปัฏฐากพุทธบิดาพุทธมารดาและพระอสีติมหาสาวกผู้เลิศด้วยคุณธรรมพิเศษต่างๆการบำเพ็ญบารมีก็ลดหลั่นลงมา ตามลำดับแต่ว่าหลักของบารมีก็มีอย่างนี้นี่ปัญญาบารมีแล้วก็ยังวิริยะบารมีความเพียรความเพียรนี่ต้องดูนะถ้าไม่มีความเพียรไม่ต้องถึงอะไรหรอกไปไม่ถึงหรอกดวงดาวอ่ะและแทนที่มันจะขึ้นไปทางดวงดาวมันต่ำลงไปดีมันดีลดหล่นตุ๊บลงไปในอบายภูมิตรงนี้นี่กับผมกราบเรียนพระคุณเจ้ายกตัวอย่างนิดเดียวสักสองตัวอย่างพระคุณเจ้าคงจะได้ยินได้ฟังพระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลพี่สาวทอผ้าอย่างเนื้อละเอียดให้ทอผ้าให้แล้วก็พระภิกษุน้องชายนั้นก็พาเพื่อนสาธรรมิกมาช่วยกันเย็บผ้าจีวรสำเร็จในวันนั้นพี่สาวดีใจปลื้มใจมากได้ผ้าเนื้อดีให้พระน้องชายได้ครองตอนเพลก็เลี้ยงภัตตาหารเต็มอิ่มเลยอิ่มกันหมดทุกรูปเลยพระน้องชายนก็แสนจะดีใจฉลองศรัทธาโยมซะอิ่มแบบคงจะแหม่คงจะนั่งตัวตรงคงก้มไม่ได้แล้วอิ่มมากนะรักจีวร นั้นพอว่ารักว่างามนะอันนี้ดูให้ดีนะแม่จีวร นี่งามพรุ่งนี้จะครองให้โก้สักหน่อยตกกลางคืนอาหารเป็นพิษคงย่อยไม่หมดนะตายมรณภาพมรณภาพบรรดาพระเพื่อนสาธรรมิกที่อยู่ด้วยกันที่ช่วยกันทอจีวรน่ะเย็บจีวรน่ะตกลงจะแบ่งกันน่ะเพราะมีอยู่ในพระวินัยว่าถ้าเพื่อนสาธรรมิกต้องมรณภาพไม่ได้ยกสมบัติให้ใครบรรดาเพื่อนสาธรรมิกที่ช่วยกันดูแลกันก็มีสิทธิ์แบ่งกันได้ไม่ผิดพระวินัยก็จะแบ่งกันน่ะสมัยก่อนจีวรหายากพอตกลงจะแบ่งกันนั่นแหละความทราบถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ยินด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์ที่บริสุทธิ์ล่วงคือหมายความว่าประเสริฐกว่าประสาทหูของมนุษย์ทรงได้ยินอะไรอย่างหนึ่งแหละตอนนี้ยังไม่บอกทรงทราบด้วยพระญาณรีบบอกพระอนนท์ท่านอนนท์รีบไปบอกพระกลุ่มนั้นอย่าเพิ่งแบ่งจีวรครบ7วันแล้วจึงค่อยแบ่งก็ครบ7วันก็แบ่งจีวรแบ่งจีวรเสร็จก็พากันมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสห้ามพวกข้าพระองค์ไม่ให้แบ่งจีวรน่ะเพราะเหตุใดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงถึงกรรมของพระภิกษุนั้นเพียงรักจีวรยึดติดอยู่กับจีวรอยู่เพียงน้อยเดียวเท่านั้นซึ่งความจริงนะพระเถรานุเถระล้วนแต่เรียนมาแล้วอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติชรามรณะทุกข์ฟังกันจนจำได้ฟังกันจนจำได้ก็แต่ไม่ได้รู้ซึ้งนะนี่แหละครับคืออาการของอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเกิดเลยกระพริบตาเดียว พราะความโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้บาปบุญคุณโทษจึงรักจีวรปรุงแต่งวนิงามพอรักก็ยึดถือเกิดทันทีนั่นมันเกิดตั้งแต่ยังไม่ตายนะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นทุกขติแล้วโดยไม่รู้ตัวนี่แหละกิเลสนิดเดียวนั่นน่ะมันเป็นแล้วมันเปลี่ยนตรงกลางนี่แหละตรงที่หลวงพ่อวัดปากน้ำไม่เอาใจมาหยุดตรงกลางนี่แหละแล้วจะได้เห็นอุปทานแค่หลงรักจีวรนิดเดียวนั่นแหละอุปทานเกิดแต่สังขารจิตปรุงแต่งก็ให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานภพชาติเกิดทันทีเปลี่ยนแปลงตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมทันทีนะฮะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเปลี่ยนทันทีเป็นอยู่เป็นปัจจุบันธรรมพอตายปุ๊บไอ้กายทุกขติเนี่ยแหละภพทุกขติเนี่ยแหละไปเกิดในภพทุกขติเป็นเลนรู้จักเลนไหมตัวเล็กๆมันชอบอยู่ตามผ้ามันมีไข่ไปเกิดในไข่ของเลนแล้วก็ไข่แตกออกมาเป็นลูกเลนในช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียวไม่นานเลนนั้นพอได้ยินพอรุ่งเช้าเนี่ยมันตายคืนนั้นเนี่ยเลนก็พอดีเกิดพอดีตั้งปฏิสนธิวิญญาณในไข่แล้วก็ไข่แตกในคืนนั้นเป็นเลนพอรุ่งเช้าพระก็ประชุมกันเราจะแบ่งจีวรกันแล้วเลนน่ะที่เกิดใหม่น่ะสัญญาคือความจำยังมีอยู่วิ่งร้องเลยพระปล้นจีวรกูพระปล้นจีวรกูวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงนั้นแหละพระไม่รู้หรอกพระปุถุชนเกิดเป็นเลนไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเป็นไงวิ่งไปวิ่งมาพุทธเจ้าได้ยินเสียงด้วยทิพประสูตรแล้วก็เห็นด้วยทิพประจักษุอ้าวนี่เดี๋ยวไอ้เลนน่ะเกิดไปด่าพระเขาให้พระเป็นผู้มีศีลถ้าไปด่าพระเขาให้ไปใหญ่เลยที่นี่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วรีบบอกให้อนนท์รีบไปห้ามซะอย่าเพิ่งแจกอย่าเพิ่งฉีกแจกกันพระก็หยุดพอหยุดครบ7วันเลนตายโดยอายุไขของมัน7วันพระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ฟังพวกนั้นบอกโอ้แล้วนี่ท่านมรณภาพแล้วเนี่ยท่านเลนตายแล้วไปเกิดที่ไหนพระเจ้าค่ะตอนนี้ไปเป็นเทพบุตรอยู่ในเทวโลกแล้วทำไมเพราะว่าได้รับกรรมไปเกิดในทุกขติแต่ด้วยผลบุญที่บวชเป็นพระเป็นผู้มีศีลบุญนั้นเมื่อท่านนึกถึงความเป็นพระท่านได้บุญนั้นตายไปก็พอดีนั่นน่ะปุญญาภิสังขารไปเกิดเป็นเทพบุตรนี้เล่าง่ายๆนะครับพระคุณเจ้าเนนเหมือนกันกับพระเหมือนกันไม่เอาใจใส่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมเรียนไปเถอะท่องไปเถอะให้หัวผูกคำว่าอุปทานยังไม่ซึ้งเลยพระพุทธเจ้าตรัสอุปทานด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดนะเป็นทุกข์และบอกจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นที่หวังได้รับรองไว้เลยตายแล้วไปเกิดในทุกขติภูมิตอนนี้เป็นเลนแต่ว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วคือบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยบุญกุศลเหมือนกับเลนที่แกนึกถึงว่าเออยังจำได้ตนเองบวชเป็นพระก็พอดีตายด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นปุญญาภิสังขารปรุงแต่งให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรทันทีดังนี้นี่คือภายในวัฏฏะสงสารเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ย่อมกลัวต่อการเวียนว่ายตายเกิดผ พราะมันเสี่ยงต่อทุกขติภูมินี่ดีนะนึกได้นะถ้านึกไม่ได้ก็ลงต่ำไปเลยแค่ด่าพระคำเดียวเท่านั้นแหละไปใหญ่ไปโตเลยท่านเปรียบเหมือนก้อนศิลาตกลงไปในบ่อที่ไม่มีก้นถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเพราะมันจะลงต่ำไปเรื่อยเลยถ้าว่านึกยังไม่ได้นึกถึงบุญเมื่อไหร่ก็ไอ้บาปมันให้ผลต่อเนื่องกันไปเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นนี่บอกหมดนะญาติโยมก็โปรดทราบแม้เพียงประพฤติผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเป็นอาจินเนี่ยเตรียมตัวได้บอกได้เลยเตรียมตัวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุราเมรัยสิ่งเสพติดแม้บุหรี่เอาแค่นี้ยังไม่ต้องกล่าวถึงอีก4ข้อยิ่งพวกหมกมุ่นในกามไม่สำรวมในกามสำสนในกามแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยพวกเด็กวัยรุ่นก็ให้เข้าใจตามประสาเด็กวัยรุ่นว่ามันบาปขนาดนั้นเที่ยวนะไปเกิดในทุกขติภูมิภูมิที่ไม่เจริญได้แก่ไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างตามกรรมนี่แหละที่พระมหาบุรุษของเราบำเพ็ญบารมีมาเพื่อให้เกิดปัญญาบารมีรู้บาปบุญคุณโทษแล้วจึงมีวิริยะความเพียรที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์และให้ถึงบรมสุขอย่างถาวรนี่ที่มาที่ไปและขันติบารมีต้องอดทนต่อความยากลำบากในการทำคุณความดีและต้องทำคุณความดีให้ตรงประเด็นบวชเป็นพระก็ต้องเข้าใจสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะหรือสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวโดยฐานะของพระทำอย่างไรนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์มรรคสามนี้ลงเป็นศีลสิกขาหรือศีลขันกองแห่งศีลหรือการศึกษาอบรมกายวาจาโดยทางศีลเพราะฉะนั้นพระก็ประมาทไม่ได้เผลอไปเที่ยวนี่แค่หลงรักจีวรโยมอาตมาจะบอกสักหน่อยโยมเนี่ยถ้าว่าไปหลงรักหรือไปติดทรัพย์สมบัติเข้าก่อนตายจิตยังพัวพันอยู่กับสิ่งที่หลงรักอยู่ทรัพย์สมบัติต่างๆตายไปก็ไม่พ้นทุกขติภูมิถ้ายังเป็นห่วงเลือกสวนไร่นาก็อาจจะไปตายไปแล้วไปเกิดเป็นหนูท้องนาก็ได้ห่วงบ้านห่วงช่องก็อาจจะไปเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกก็ได้ทันทีนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยถึงว่าให้ปล่อยวางเพราะถ้าไม่ปล่อยวางมันเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานยึดติดมันเป็นปัจจุบันธรรมอยู่ที่ธาตุธรรมของเราณภายในนี้ทันทีเป็นข้าราชการเป็นโยมผู้ชายก็เหมือนกันต้องระวังอย่างน้อยให้รักษาศีล5เอาไว้และจะบอกกลวิธีต่อไปค่อยๆฟังดูก็แล้วกันว่าเป็นตำรวจง่ายจับผู้ร้ายทำไงแผ่เมตตาให้มากๆและประเดี๋ยวไอ้ผู้ร้ายที่เราอยากจะจับนั่นเดี๋ยวมันก็ติดต่อขอมอบตัวไม่ต้องเสียเลือดเนื้ออย่างนี้เป็นต้นคือให้ลดการทำปาณาติบาตลดลงให้อาศัยคุณความดีนี่แหละพิทักษ์สันติราษฎร์ให้ได้นี่ตำรวจบัดนี้ให้ท่านรู้ซะนี่เป็นเพียงตัวอย่างนี่เล่ามานี่แค่บารมีแค่ขันติบารมีสัจจะบารมีต้องมีความจริงใจต่อคุณความดีจริงใจต่อตนเองจริงใจต่อผู้อื่นไม่โกหกมดเท็จไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตไม่ว่าพระไม่ว่าเนนไม่ว่าโยมนี่มันถึงกันหมดอย่างนี้อธิษฐานบารมีเนี่ยตั้งใจจะกระทำคุณความดีอะไร ต้องปฏิบัติให้ถึงตั้งมั่นเลยไม่ทอดทิ้งธุระเสียกลางคันโยมเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วรู้บาปบุญคุณโทษตามสมควรอย่างนี้แล้วตั้งใจทำดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ใสให้มั่นคงไม่อย่างนั้นประมาทไม่ได้เลยถ้าทำดีก็จิตเตอสังกิริเถสุคติปาติกังขานี่หมายความว่าเมื่อจิตผ่องใสแล้วสุคติเป็นที่หวังจิตผ่องใสด้วยอาการอะไรด้วยการเลิกละความชั่วผิดศีลผิดธรรมติดอยู่ในอบายมุขไม่เอาเลิกละทำคุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลกอบด้วยเมตตากรุณามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจกันอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นบุญเป็นกุศลมีครอบครัวก็สันโดษในคู่ครองของตนมีความจริงใจต่อกันและก็มีสติสัมปชัญญะไม่ไปประกอบกิจการใดๆที่ให้เสียสติสัมปชัญญะด้วยความประมาทเช่นเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดงดเว้นซะไม่มีประโยชน์เลยดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนายตำรวจหลายคนนะที่ตั้งใจทำดีเนี่ยแล้วเขาได้ดีและอยู่ดีมีสุขอย่างสันติสุขใครทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้กันเนี่ยพระก็เหมือนกันพระก็นึกว่าห่มผ้าเหลืองแล้วจะพ้นไม่พ้นหรอกครับเร็วยิ่งกว่าคารวาสอีกคารวาสมันเหมือนกับผ้าเขามันมอๆอยู่แล้วพระเป็นปณีตเพศนิดเดียวน่ะเหมือนผ้าขาวนิดเดียวเห็นแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันยิ่งขึ้นนี่แล้วมาถึงอธิษฐานบารมีพบพระพุทธศาสนาแล้วพระคุณเจ้าทั้งหลายลูกเนรด้วยเมื่อจะบวชเนี่ยปฏิญาณตนถ้าว่าบวชแบบอุกาสะถึงแม้ว่าไม่บวชแบบอุกาสะก็ย่อมรู้ด้วยการเรียนนักธรรมตรีโทเอกสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจฉิกรณัตถายะเราบวชมาเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงเพื่อทำนิพพานให้แก่เพราะฉะนั้นกิจนี้เนี่ยเราปฏิญาณแล้วเราต้องตั้งใจปฏิบัติให้เป็นอธิษฐานบารมีว่าเราปรารถนาระดับปกติสาวกหรืออสีติมหาสาวกหรือพุทธอุปถากพุทธบิดาพุทธมารดาหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก็กำหนดเอาตามศักแห่งบุญบารมีของตนที่เห็นว่าระดับนี้เราทำได้แต่อย่าไปเห็นใครเขาบำเพ็ญบารมีสูงๆแล้วเรายังพื้นฐานยังไม่พอไปอธิษฐานเอาสูงเลยนะคว่ำนะจะบอกซะก่อนมีพระเราบางรูปอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเอาให้แก่กล้าก่อนว่ากันไปเป็นชั้นๆได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าเห็นใครอธิษฐานก็แหมอยากอธิษฐานมั่งก็ต้องดูกำลังศักยะแห่งบารมีของตนและก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะบำเพ็ญระดับไหนเพื่อความบรรลุในระดับไหนระดับปกติสาวกขึ้นไปเนี่ยระดับไหนก็ตั้งจิตเอาไม่ว่ากันดังนี้เป็นต้นแล้วก็เมื่อบำเพ็ญคุณความดีไปเรื่อยๆเนี่ยเมตตาบารมีมันต้องสูงเราก็จะกลายเป็นผู้เสียสละมีจิตใจโอบอ้อมอารีเสียสละเพื่อแผ่อนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขด้วยเมตตาพรหมวิหารปรารถนาผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยกรุณาพรหมวิหารพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีและเมื่อถึงจุดหนึ่งมีใจมัธยัสถ์เป็นกลางวางเฉยไม่ยินดียินร้ายซึ่งสัตว์อื่นถึงซึ่งความวิบัติอันเราช่วยอะไรไม่ได้คืออุเบกขาบารมี บุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้เราต้องทำให้เกิดมีและเจริญขึ้นตามรอยบาทพระพุทธองค์พระพุทธองค์นั้นได้บำเพ็ญบารมีอย่างนี้ต่อมาอีก4อสงไขยกับแสนกับผ่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์องค์สุดท้ายพระพุทธเจ้ากัสสปะได้รับพุทธพยากรณ์จากสำนักพระพุทธเจ้าว่าองค์นี้ต่อไประยะเวลาที่เหลือเท่านี้เท่านี้จะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแบบเดียวกันทุกพระองค์จนกระทั่งพระชาติสุดท้ายที่เป็นมนุษย์ก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็คือพระชาติที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรนั่นแหละทรงบำเพ็ญทานปรมัตถบารมีบริจาคสิ่งที่รักหวงแหนที่สุดดังชีวิตดังดวงใจคือเสียสละพระนางมัตสีและกัณหาชาลีนั่นแหละปรมัตถบารมีเมื่อทำกาละคือตายแล้วเนี่ยก็เสด็จอุบัติในเทวโลกในชั้นดุสิตเทวโลกเมื่อถึงเวลาอันสมควรเทพยดาก็ทูลเชิญให้เสด็จจุติคือตายเตรียมตัวตายได้แล้วท่านเคลื่อนจากเทวโลกเถอะไปเกิดในโลกมนุษย์เถอะเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมเป็นพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์ต่อไปเถอะพอตั้งพระทัยก็ทุกอย่างก็เศร้าหมองแล้วก็ทำกาละจากเทวโลกเขาเรียกว่าจุติคือเคลื่อนจากชั้นดุสิตเทวโลกมาเกิดมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายานั่นแหละ80ปีก่อนพ.ศ. 2549บวกเข้าไปก็แล้วกันนั่นแหละแล้วก็เมื่อมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณนั่นมาด้วยกายทิพย์และกายมนุษย์ละเอียดที่ซ้อนอยู่ผ่านศูนย์กลางของพระเจ้าสุทโธทนะตามฐานต่างๆ6ฐานที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้อย่างเห็นอย่างนะเห็นด้วยญาณพระธรรมกายว่าสัตว์จะมาเกิดในครรภ์ของมารดาต้องมาที่ศูนย์กลางบิดาก่อนตามฐานต่างๆ6ฐานเข้าทางปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาไปตามฐานต่างๆแล้วมาหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือของมารดาในมดลูกมารดาตั้งปฏิสนธิวิญญาณตอนนั้นขณะที่สเปอร์มาโตซัวของพ่อเข้าไปเจาะรังไข่พอดีหางหลุดไอตัวสเปอร์มาโตซัวน่ะหางหลุดก็เข้าไปเป็นปฏิกิริยาเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาพระเรียกว่ากะละลารูปเป็นภาษาชาวบ้านภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเอมบริโอนิดเดียวนั่นเป็นที่รวมของธาตุละเอียดของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทธรรม12พระคุณเจ้าโปรดทราบไว้ด้วยและก็มาทั้งกรรมเก่าที่ยังเหลือไม่ว่าจะดีหรือชั่วอยู่ในธาตุธรรมนี่แหละมาหมดมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณแล้วในส่วนของธาตุละเอียดของรูปขันธ์ขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงกายตั้งอยู่ตรงนั้นแหละมีธาตุละเอียดธาตุน้ำดินไฟลมมหาภูตรูป4ทำหน้าที่ควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวของหยาบแข็งอุณหภูมิและลมปราณที่ปรนเปรย์อยู่ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะและเจริญวัยขึ้นเป็นความปรุงแต่งด้วยธาตุหยาบมีอาหารมีน้ำมีอากาศเป็นต้นให้เป็นกายเนื้อค่อยๆเป็นวุ้นค่อยๆเป็นก้อนเนื้อเรียกเปสิแล้วก็แตกออกเป็นปัญจสาขาอะไรต่างๆเจริญวัยขึ้นเป็นทารกในครรภ์และในขณะนั้นแหละที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมที่ เดิมนั้นก็เลยตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7จริงๆตั้งอยู่ที่ฐานที่6แต่ที่ทำหน้าที่นั้นมาขึ้นมาทำหน้าที่ตรงฐานที่7เมื่อจิตเปลี่ยนวาระดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดตรงนี้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมส่วนละเอียดเป็นอยู่ตรงนี้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมทั้งส่วนละเอียดและส่วนหยาบอยู่ตรงนี้จึงเป็นที่มาของเมื่อจิตเรามาตั้งตรงนี้จึงจะสามารถรู้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวาระของจิตเปลี่ยนแปลงไปตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมเป็นปัจจุบันธรรมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าจึงโปรดทราบเหตุไรหลวงพ่อวัดปากน้ำจึงให้เอาใจมาหยุดตรงนี้ประเดี๋ยวค่อยดูต่อไปเป็นเรื่องสำคัญและตรงนี้ก็เพื่อให้ทราบว่าเมื่อพระมหาบุรุษของเราทรงบำเพ็ญสมณธรรมมาเต็มบริบูรณ์แล้วเมื่อมาเกิดในครรภ์พระนางสิริมหามายาก็มาด้วยกายทิพย์และเจริญวัยขึ้นเป็นทารกในครรภ์แล้วก็คลอดจากครรภ์มารดาเมื่อถึงกำหนดอันสมควรเพราะฉะนั้นจึงปรากฏในปฐมสมโพธิกถาว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมของเรานี้ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกมีอาการเป็นสองคือหนึ่งด้วยรูปกายอุบัติตรงนี้นะและสองด้วยธรรมกายอุบัตินี่พระเดชพระคุณไปดูได้เลยในหนังสือปฐมสมโพธิกถาไม่ว่าจะรัตรจนาโดยสมเด็จกรมพระปรมาณุชิตชิโนรสและหรือสมเด็จพระสัมมาเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสที่ทรงชำระฉบับที่สมเด็จพระสังฆราชสาพุทธเทวะทรงนิพนธ์ขึ้นมีเหมือนกันว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมของเราเนี่ยหรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์โลกเป็นพระพุทธเจ้าที่สัตว์โลกมีได้ด้วยยากบัดนี้ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกความเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนั้นเป็นสองหนึ่งด้วยรูปกายอุบัติสองด้วยธรรมกายอุบัติด้วยรูปกายอุบัตินั้นคือเมื่อโอกันติสมัยอย่างลงสู่พระครรภ์มารดานี่แหละมาด้วยรูปกายอุบัติคือมาด้วยกายทิพย์กายมนุษย์ละเอียดมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณสองนิคมนาสมัยเมื่อประสูติจากพระครรภ์มารดานี่เป็นทารกในครรภ์ส่วนด้วยธรรมกายอุบัตินั้นเมื่อบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่เมื่อบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่บรรลุด้วยธรรมกายอุบัติแล้วเป็นอย่างไรนี่แหละที่มาปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกายเพราะเหตุนี้ตามรอยบาทพระพุทธองค์เป็นอันว่าวันนี้กระผมได้กล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีมาถึงจุดที่พระมหาบุรุษของเราได้ทรงบำเพ็ญบารมี10ทัศ3ระดับเป็นบารมี30ทัศเต็มส่วนตั้งแต่สมัยที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรและเสด็จอุบัติขึ้นในดุสิตเทวโลกและจุติจากชั้นดุสิตเทวโลกมาเกิดในพระครรภ์มารดาของพระนางสิริมหามายาคลอดออกมาก็คือเจ้าชายสิทธัตถะมาถึงจุดตรงนี้ก็เมื่อมีโอกาสกระผมจะได้กล่าวถึงต่อแต่นี้ไปว่า พระองค์ทรงบำเพ็ญสมณธรรมอย่างไรจึงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและจะได้เห็นโครงสร้างของพระพุทธศาสนาว่าพระองค์ทรงถึงคุณธรรมที่พระองค์ปรารถนาแล้วคือธรรมธาตุคือพระนิพพานธาตุที่เป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปเป็นธรรมชาติที่เที่ยงเป็นบรมสุขและเป็นธรรมชาติที่ทรงประโยชน์สูงสุดเรียกว่าปรมัตถังคืออย่างไรอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดกันในวาระต่อไปครับ